piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere.
Singură?
Singură. Ce înseamnă asta?
Am fost atât de ticălos încât am tras în acest pescăruș. Îl pun la picioarele dumitale.
Ce-i cu dumneata?
În curând și în același fel mă voi omorâ și eu.
Nu te mai recunosc.
Da. După ce și eu am încetat să te mai recunosc pe dumneata, te-ai schimbat față de mine. Ai o privire rece și prezența mea te stingherește.
În ultimul timp te-ai făcut supărăcios. Te exprimi tot mai obscur, cu fel de fel de simboluri. Uite, sunt sigură că și pescărușul ăsta este un simbol. Dar eu nu te supăra, nu înțeleg. Sunt prea simplă ca să înțeleg.
Toate au început din seara în care piesa mea a căzut atât de stupid.
Pescărușul, de Anton Pavlovici Cehov. Scenariu radiofonic de Constantin Paraschivescu.
Oh, balansul ăsta e îngrozitor. Cine zicea că o să avem o mare liniștită, Constantin Sergeevici?
Președintele societății de navigație. Și un epitrop și un viceamiral.
Strașnic. Și marinarii?
Și marinarii la fel.
Atunci... Oba! Iată, uite, frate, am rămas într-un picior. Atunci nu e balanșia ce se întâmplă cu noi. E părere.
Mergem pe apă de-o veșnicie. Nu știe nimeni când s-ar putea să ajungem la capătul acela îndepărtat?
La iarta? Mai întâi că nu mergem de o veșnicie, mergem de o oră. Când s-ar putea să ajungem peste o veșnicie.
Mulțumesc.
Nu există roluri mici, există numai actori mici.
Dar pe unde umblă nerecunoscătorul acela de Vișnevski? Vreau să mănânc!
Ce zboară acolo?
Un pescăruș?
Din joacă marinarii pe bord din când în când. Prind albatroși, mari păsări călătorind pe mare, corabia pornită pe valurile amare, care însoțeți tovarăși de drum cu zborul blând.
N-ar putea să treacă blestemata aia de armonică! Îmi face rău!
E un marinar bătrân care cântă.
Dacă e bătrân, nu e îndrăgostit. Să lase altora cânte cu el.
Vișnevski, puși la mam fumurată, după care parâmă te ascund.
Astăzi joci rolul lui Hamlet, mâine ești figurant, dar și ca figurant trebuie să fii artist, dacă mai apuci.
Ce-i acela un pescăruș?
O pasăre, cum să-ți spun eu ție, o pasăre care zboară între mare și cer.
Îl văd, îl văd bine, ce frumos zboară.
Că sunteți artiști, am înțeles, dar ce jucați? Unde jucați? Nu vă supărați să vă întreb.
La Moscova, marinarule.
Aha, la Moscova. Dar nu văd instrumentele, n-aveți orchestră, ca toate teatrele serioase, sau ați uitat să le luați?
N-avem, mai observat bine dumneata. Dar asta nu înseamnă că nu suntem un teatru serios. De teatrul academic de artă ai auzit? N-ai auzit.
Nu am auzit.
Uite așa, a apărut pe lume, într-o seară de toamnă, un teatru nou pe pământul Rusiei, cu ambiții și proiecte mari.
1898.
Cum ați spus?
O dată istorică. Ce ți închipui dumneata?
Și uite-i aici, pe oamenii lui, actorii, Lujski, Lilina, Olga Kniper-Simov, Artiom și eu, regizorul Stanislavski. Și Meyerhold și Danchenko, aruncați acum între mare și cer.
Pescăruș, pescăruș, îmi place cuvântul ăsta.
Pe punte jos, ei care sus în azur sunt regi, acum apar ființe stângace și sfioase.
Știi, Constantin Sergeevici, am impresia că împrumutăm și noi ceva din fascinația lor.
Da, Olga recită și cred că acum nici ea nu-și dă seama ce anume. Pur și simplu, versurile îi vin de la sine, spontan, ca dintr-o nostalgie a fi.
Mergem spre el să-i ducem mesajul și triumful nostru. Legăm două capete pe un drum nou, îndrăzneț. Și când te gândești, când te gândești că piesa aceea cu nume de poem a căzut cândva atât de stupid. Mergem spre el și ducem cu noi acum gloria noastră și autorului nostru. Dar ce greu, ce îndârjire și ce credință a trebuit să punem în joc ca să existe toate astea. Pescărușul. De? Cine și-ar fi închipuit că o pasăre atât de fantastică și elegantă va bate într-adevăr din aripi la începutul drumului nostru? O doream, o așteptam cu nostalgie, cu nerăbdare, dar cine ar fi crezut că va veni atât de mândră și zveltă și fermecătoare? Nu, nici Anton Pavlovici însuși. Poate că ea s-a născut în biroul mare și luminos al lui Iujin, celebrul actor de la Teatrul Imperial, când amândoi au început să discute despre novelele mele. Poate.
Asta spuneam, ne trebuie expresie, efect. Ceva, cum să spun, Anton Pavlovici, ceva care să facă să-ți zbârnie nervii, să-ți răscolească măruntaiele.
Ne trebuie firesc, Iujin.
Adică ce? Vorbire obișnuită de stradă, ton potolit, indiferent? Nu cu ton indiferent am luat eu distincția Academiei franceze pentru Carl și Ruy Blas. Nu cu vorbire de stradă. Pentru ce am luat eu distincția, Vladimir Ivanovici?
Pentru talent.
Adică artă, domnule Danchenko. Vocea mea tunătoare și cu modulații de orchestră, gestul larg, sculptural, neașteptat, mișcarea desenată cu culori tari, strălucitoare.
Da.
Versul cadențat în ecouri prelungi de orgă, de alamă, aprind în vatră focul, dau drum la obloane, ridic iar în picioare străvechile coloane, smulg buruiana care pe alocuri a crescut. Și viața e o încântare, mă simt ca renăscut.
Da, are strălucire.
Vezi? Vezi?
Și rezonanță.
Recunoști?
O strălucire și o rezonanță atât de mare.
Mulțumesc, mulțumesc.
Că nu mai simți viața.
Cum, cum?
Anton Pavlovici vrea să spună că arta ta, dragă prințe, ca și a tuturor romanticilor pe care îi prețuiești, e atât de impetuoasă încât se arată numai pe ea însăși și nimic altceva.
Asta vrea să spună Anton Pavlovici.
Eu așa cred.
Poate că și dumneata. Recunoaște că și dumneata, vechi și încăpățânat coleg de școală ce mi-e.
Hei, nu te aprind.
Mă rog, mă rog. Arta mea e atât de impetuoasă că nu se mai vede viața. Am înțeles. Și arta dumnealui, pe care îl stimez foarte mult, e așa de plină de viață că nu se mai vede arta.
E un reproș?
Evident.
Ba nu, e un compliment. Cel mai sincer compliment pe care mi l-a putut face cineva.
Eu țin să precizez că am vorbit serios, Anton Pavlovici. Chiar dacă dumneata ești mai cu seama umorist și te plimbi acum liniștit pe meridianele biroului meu.
Și eu am vorbit serios. Și țin să vorbesc în continuare pentru că țin foarte mult la dumneata și la arta pe care o reprezinți. Și dacă îmi dai voie, nu mi-e indiferentă fața pe care ea o arată lumii.
Noroc, noroc.
Vladimir Ivanovici o să ne ierte că ne-am îndepărtat puțin de novelele sale.
Puțin e puțin spus, suntem departe.
Nu-i nimic, nu-i nimic, de ce? E foarte interesant ce discutați și foarte însemnat, după părerea mea.
Uite, să ne întrebăm, dacă vreți, ce se întâlnește de cele mai multe ori în romane, novele, etc.
Care romane?
Un conte,
o contesă cu urme de îndepărtată frumusețe, un baron vecin de moșie, un scriitor liberal, un nobil scăpătat, un muzician străin, slugi îndobitocite, de dace și guvernante toante, un administrator de moșie neamț, un escuar și o moștenire în America. Chipuri urâte, dar simpatice și atrăgătoare. Un erou gata să-și arate la prima ocazie puterea pumnilor și care o scapă de la moarte pe eroină, al cărei cal a luat-o razna. În altul cerului, depărtarea nesfârșită de necuprins, într-un cuvânt natura. Un unghi bogat, liberal sau conservator după împrejurări. Pentru eroul principal, moartea unchiului este mai de folos decât sfaturile lui.
Se prepate și ce-i cu asta?
Un doctor cu fața îngrijorată, care te lasă să nădăjduiești că e vorba de o criză. Adesea doctorul poartă baston cu măciulie și echel. Și unde-i doctor, acolo și reumatism, căpătat din muncă cinstită. Migrene, encefalită și, bineînțeles, îngrijirile date unui rănit în duel și sfatul nelipsit de a merge la o stațiune de ape minerale. Un slujitor care slujește de mult în familie și e gata să facă orice pentru stăpânii săi de acum, chiar să se arunce în foc. Deosebit de spiritual. Un câine care doar că nu vorbește, un papagal și o privighetoare. O întâmplătoare tragere cu urechea la ușă care prilejuiește descoperiri senzaționale. O armată nenumărată de interjecții și o seamă de încercări de a folosi la locul lui un termen tehnic. Aluzii mărunte la împrejurări considerabile. Foarte des lipsa unui sfârșit. Cele 7 păcate capitale la început și o nuntă la sfârșit.
Și?
Sfârșit.
A, tabloul e real, dar orice am spune, cam asta e fizionomia prozei noastre actuale.
Oh, nerecunoștință asemenilor. Și Tolstoi?
Tolstoi e un titan. Nu pot să-l compar cu nimic. Uite, chiar acum îl citesc pe Turgeniev. E o desfătare, deși Turgeniev e cu mult mai prejos decât Tolstoi. După mine, Tolstoi nu o să îmbătrânească niciodată. Limba lui se va învechi, dar el va rămâne veșnic tânăr.
Forța extraordinară a expresiei, doctore. Vraja cuvântului insinuant.
Nu, aici cred că exagerez, nițel, Iujin Sâmbatov. Și forța expresiei și vraja cuvântului, dar în primul rând adevăr de viață, sinceritate psihologică. Nu ne-ar strica să încercăm și noi în teatru.
Marile succese vin din marea forță a talentului, domnii mei. Și ce-i talentul? Arta de a crea un efect, un înveliș seducător al sentimentelor. Te interesează pe dumneata ce gândesc eu când spun a fi sau a nu fi? Te interesează ce simt? Totul e să te tulbur, să-ți creezi o stare de exaltare pe care nu ți-o poate da existența dumitare de fiecare zi. Totul e să-ți împlânt în suflet un dim pe strană.
Dar pe mine mă interesează ce simți și ce gândești pe scenă.
Fleacuri, nu interesează pe nimeni. Ascultă ce spun eu.
Ba nu, vreau să știu. Condiția intelectualului adevărat e nelimitata curiozitate, cercetarea, aprofundarea.
Aha. Să spună prietenul nostru, care e condiția intelectualului în zilele noastre? Ce simte? Ce-l interesează? Eh? Spune, spune. Parcă te-am mai auzit pe undeva, perorând.
Ne abatem.
Nu ne abatem.
Intelectualul. Ciudată ființă mai e și intelectualul nostru. E ca un ciur. Nu reține nimic. Cât e tânăr, spiritul lui se îndoapă nesățios cu tot ce găsește. Iar după 30 de ani, abia dacă mai păstrează câteva ciurucuri prăfuite. Ca să trăiești bine omenește, trebuie, nu-i așa, să muncești. Să muncești cu râvnă, cu nădejde. Ori la noi, lumea nu pricepe asta. Un arhitect, după ce construiește 2-3 case cum se cade, se apucă să joace cărți și toată viața nu face decât asta, sau își pierde timpul prin culisele teatrelor. Un doctor, dacă are clientelă, nu mai urmărește descoperirile științei și nu mai citește nimic în afară de noutățile terapiei.
Hei, hei, vezi, vezi că doar e în domeniu.
Iar la 40 de ani e ferm convins că toate bolile provin din răceală. N-am întâlnit niciun funcționar care să înțeleagă măcar cât de cât rostul muncii sale. De obicei stă în capitală sau într-o reședință de gubernie și ticluiește circulare pe care le trimite la Smiev sau Smorgon spre executare. Dar cui vor îngrădi aceste hârtii libertatea de acțiune la Smiev sau Smorgon? Iată un lucru la care funcționarul respectiv se gândește tot atât de puțin ca și un ateu la chinurile iadului. Un actor care a interpretat mulțumitor 2-3 roluri nu-și mai dă o seneală să-și învețe rolurile. Și își închipuie că e destul să arboreze un joben ca să fie un geniu.
Există cazuri, e adevărat.
Da, da. La noi sunt destui oameni leneși care beau și mănâncă enorm. Dorm toată ziua cu multă voluptate și sforăie în somn. Se însoară ca să aibă o casă ordonată și își iau amante pentru prestigiu în societate. O psihologie de câine. Dacă îi bate cineva scheaună încet și se ascunde în cușca lor, iar dacă îi mângâie, se culcă pe spate cu labele în sus și dau din codiță.
E reală descrierea maestrului povestirilor adevărate sau nu, Nemirovici Danchenko?
E trist de reală.
Atunci, pentru ce să-mi pretinzi gânduri și simțire pe scenă? Pentru cine?
Știu eu. Întrebarea ta taie apele, desparte două categorii. Totuși, poate pentru a schimba ceva în această descriere.
Dumneata, ai schimbat ceva, Anton Pavlovici?
Nu-i vorba de mine. E vorba de noi toți, înțelegi? Scriitorii pe care îi numim nemuritori sau măcar simplu buni au o caracteristică comună și foarte importantă. Ei merg pe un drum și te cheamă și pe tine într-acolo. Și tu simți, nu cu capul, ci cu toată ființa ta, ca un scop. Exact ca umbra tatălui lui Hamlet, care nu-i apărea și nu-i tulbura mintea fără să aibă un rost. Unii, și asta depinde de posibilitățile lor, au scopuri apropiate. Desfințarea obăgii, eliberarea patriei, politica, frumusețea sau pur și simplu vodka. Cum e la Denis Davidov. Alții au scopuri mai îndepărtate, fericirea omenirii, etc. Cei mai buni dintre ei sunt realiști și descriu viața așa cum este. Însă, datorită faptului că fiecare rând al lor e impregnat de conștiința acestui scop, pe lângă viața așa cum este, o simți și pe cea care ar trebui să fie. Și lucrul acesta te cucerește.
Vezi?
Dar noi descriem viața așa cum este, dar mai departe nimic.
Descrieți viața, treaba voastră. Dar dați-mi mie, artist al poporului rus, prilej să vă înalți pe culmile revelației, replici să cutremur, acțiuni să mișc un lanț de munți. Dați-mi metafore să smulg hohote, coturni în subiect și predicat și mă înclin vouă.
Nu e nevoie de coturni.
Ba da, dați-mi înălțime.
Teatrul contemporan e numai rutină și prejudecată. Când se ridică cortina și în lumina rampei, în încăperile cu trei pereți, aceste mari talente, preoții artei sfinte ne arată cum mănâncă oamenii, cum beau, cum iubesc, cum umblă, cum sunt îmbrăcați, când din scene și fraze vulgare se căznesc să scoată o morală, o biată morală, folositoare în viața de toate zilele, când în mii de variațiuni îmi servesc mereu același lucru și numai același lucru, îmi vine să fug. Și fug așa cum a fugit Maupassant din fața turnului Eiffel, care-i strivea creierul cu absurditatea lui.
Dați-mi ecou!
Nu se poate trăi fără teatru.
Trebuie căutate forme noi. Și dacă aceste forme noi nu sunt, mai bine să nu mai fie nimic.
Trebuie căutate forme noi, sigur că da. Poate un nou teatru.
Căutați, treaba voastră.
Dacă încerca Anton Pavlovici.
Încearcă, dacă crezi în idee.
Dacă ai deschide din nou aripile în dramaturgie.
Dacă te-ai înălțat liber, elegant, pe albastrul fără vreme al cerului.
Dacă ai țâșni.
Eu, da.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Cine e?
Eu, Mașa, nu te speria.
Numai la Moscova mai băteai în perete noaptea, Anton Pavlovici. Cât e ceasul? Dar n-are nicio importanță. Hai, citește.
Păi stai, că n-am scris.
Păi atunci de ce mi-ai...
De ce ți-am bătut în perete?
Da.
Păi uite, uite de ce, draga și bună mea surioară. Cum să nu-ți bat dacă trebuie să-ți comunic un lucru foarte important.
Te-a chemat un pacient?
Nu, 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 ascultă. M-am întâlnit astăzi cu prietena ta, fata aceea vitregă a bogătanilor de vis-a-vis. Și mi-a venit o idee.
Antoșa?
O idee, Mașa. Stai să spun. Am întâlnit, va să zică. Am început să vorbim, am râs și deodată, netam, nesam, a început să plângă. Înțelegi? Să plângă de adevăratele și să-și umple obrăjorii trandafirii cu șuvoaiele acelea care îi zvorăsc din ochi. Ei, cum așa? De unde până unde suspine și șuvoaie la ființa aceea drăgălașă și pură ca un poem? De ce sughițuri?
Mă hăituiesc mereu părinții ei vitregi, asta
poate,
e...
Se poate, se poate. Dar știi ce am auzit eu? Am auzit din gurița ei îndurerată cuvântul celebritate.
Celebritate?
Da, da. Poftim motiv de sfâșiere la o fată de 19 ani.
Și pentru celebritate m-ai trezit tu la 12 noaptea, sau cât o mai fi acum, frățioare dragă.
Pentru idee, Mașa, pentru un sâmbure de dialog. N-am scris, dar pot să spun. Stai, stai, ascultă, e foarte important să spun. La urma urmei, prietena ta, nu?
Oh, fantoșa!
Deci, uite, suntem la o moșie, ca noastră. Aici la Merihou. Și într-o zi se întâlnesc în grădină o fată de 19 ani și un scriitor celebru.
Tu?
Ei, nu râde de mine, surioară. Știi bine că nu sunt un scriitor celebru. Sunt un scriitor publicat și destul de criticat, așa că nu poate fi vorba de mine. Firește, ceva, ceva s-ar putea să intre în discuție, dar nu asta e important. Va să zic că suntem la moșie. O alee largă pornește spre fundul parcului către malul unui lac. Vreau neapărat un lac în peisajul meu, pentru că...
Da, da, da.
Nu, nu, ai să înțelegi și singură, nu spun. Câteva personaje, o actriță, fraze banale despre viața de la țară și, la un moment dat, se întâlnesc pe alee scriitorul și fata pe care aș putea o numi Nina. Da, Nina Zareșnaia. Da, e bine.
Bună ziua, Boris Alexeevici.
Bună ziua. Pe neașteptate, lucrurile s-au încurcat atât de mult încât mi se pare că vom pleca chiar astăzi. S-ar putea să nu ne mai vedem niciodată. Îmi pare rău. Mi se întâmplă atât de rar să întâlnesc fete tinere, tinere și fermecătoare. Am și uitat și mi-e greu să mai închipui cum se simte cineva la 18-19 ani. De aceea, în povestirile și novelele mele, fetele sunt de obicei false. Aș vrea să fiu măcar o singură oră în locul dumitale, să știu cum gândești și să aflu ce fel de ființă ești.
Iar eu aș vrea să fiu în locul dumitale.
De ce?
Ca să știu ce simte un scriitor talentat și celebru. Cum se simte celebritatea? Ce simți când știi că ești celebru?
Ce simt? Cred că nimic. La asta nu m-am gândit niciodată. Una din două. Sau dumneata exagerezi celebritatea mea, sau celebritatea nu se simte deloc.
Dar când citești despre dumneata în gazete?
Când te laudă, e plăcut. Iar când te înjură, vreo două zile nu mai ești în apele tale.
Ce lume minunată! Dacă ai ști cât te invidiez. Ursitele oamenilor sunt atât de deosebite. Unii abia târăsc după ei o existență plictisitoare și neînsemnată, semănând cu toți între ei. Toți nefericiți. Altora, dumitale de pildă, și ești unul la un milion, le dați să aibă o viață interesantă, luminoasă, plină de conținut. Ești fericit.
Eu? Cum să spun? Dumneata vorbești de celebritate, de fericire, de o viață luminoasă și interesantă. Dar pentru mine, iartă-mă, toate cuvintele astea frumoase sunt ca o dulceață din care eu nu gust niciodată. Ești foarte tânără și foarte bună.
Viața dumitale e atât de frumoasă.
Ce vezi în ea atât de frumos? Uite, acum trebuie să mă duc să scriu. Iartă-mă, nu am timp. Dumneata, ai pus, cum se spune, degetul pe rană și eu mă simt tulburat și aproape puțin supărat. Da? Fie. Hai să vorbim. Să vorbim despre minunata și luminoasa mea viață. De unde să începem? De multe ori ești stăpânit de idei stăruitoare. Ziua și noaptea nu te gândești decât la lună, de pildă. Am și eu o luna mea. Zi și noapte duc povara unui gând ce nu mă părăsește. Trebuie să scriu, trebuie să scriu, trebuie. N-am isprăvit bine o povestire când nu știu de ce trebuie să scriu o a doua, apoi o a treia, după a treia o a patra. Așa scriu și eu cum aș merge cu caii de poștă fără întrerupere și nu pot altfel. Și acum te întreb, ce e luminos și minunat în toate astea? Ce viață barbară!
Iartă-mă, dar refuz să te înțeleg. Cred că mai degrabă te-a răsfățat succesul.
Care succes? N-am fost niciodată încântat de mine. Nu mă plac ca scriitor. Și ce e mai rău e că mă simt învăluit ca de pâclă și că de multe ori nu înțeleg ce scriu.
Lucrezi prea mult și nu mai ai nici timp, nici poftă să știi cât prețuiești. Dumneata, poți să fii nemulțumit de dumneata, dar pentru alții ești un om mare și minunat. Dacă eu aș fi un scriitor ca dumneata, mi-aș da toată viața mulțimii, știind că fericirea ei e să o înalți până la mine și mulțimea m-ar purta pe un car de triumf.
Pe un car de triumf? Dar ce sunt, Agamemnon?
Pentru fericirea de a fi o scriitoare sau artistă, aș îndura ura, aș mânca numai pâine neagră, aș răbda chinul de a fi nemulțumită de mine, de a-mi recunoaște greșelile, dar pentru toate acestea aș cere în schimb gloria. Gloria adevărată, răsunătoare. Doamne, am amețit.
Boris Alexeevici!
Mă cheamă. Desigur ca să-mi fac geamantanele. Și tare n-aș vrea să plec. Ce frumos e aici. Minunat.
Vezi casa și grădina de pe celălalt mal?
Da.
Fac parte din moșia răposatei mele mame. Acolo m-am născut. Toată viața mi-am petrecut-o lângă lacul ăsta. Îi știu și cel mai mic ostrov.
E frumos aici la voi. Ce-i asta?
Un pescăruș. L-a împușcat Constantin Gavrilici.
Frumoasă pasăre. Zău că nu-mi vine să plec. Încearcă și-o convinge pe Irina Nicolaevna să mai rămână.
Ce scrii?
Nimic important, notez ceva. Mi-a trecut prin gând un subiect. Un subiect pentru o scurtă povestire. Pe malul unui lac trăiește din copilărie o fată tânără, așa ca dumneata. Iubește lacul ca un pescăruș și e fericită și liberă ca și el. Dar vine din întâmplare un om, o vede și, așa, din lipsă de altceva, o nimicește ca pe acest pescăruș.
Boris Alexeevici, unde ești?
Vin numai decât ce?
Nu mai plecăm.
Visez.
Dar vine din întâmplare un om. Mă uit la copilul acela care a întrebat-o pe doica lui de pescăruș și îmi spun că nu e suflet pe pământ, fraged sau dur, luminos sau mohorât, care să nu tresară la zvâcnetul acestui zbor maestos.
Eu pierd! Mergem de la începutul lumii!
Mergem la Ialta! De acord! Ne așteaptă el, dragul și fermecătorul nostru prieten, Antoșa. Dar eu n-am să ajung. Mor. Asta e vișniev.
Nu, Sașa, n-o să mori. Pentru ce să mori? Ia uite-te pe scărușii, marea, stâncile, cerul atât de sus și de îngândurat. Valuri grozave nu vezi în fiecare zi.
Orice abatere de la viața artistică a teatrului este o crimă.
La început n-am înțeles. Mi se părea ciudat, mă plictisisem. Care-i subiectul? Dar vine din întâmplare un om. E, și? Așa se construiește o piesă de teatru, ziceam eu. Adevărul e că piesele lui Cehov n-au în primul rând subiect. Subiectul principal e în altceva. Într-o relație interioară, ascunsă. Plutește în atmosferă, nu în intrigă.
Mai spune, Olga, vreau să mai aud odată versurile acelea născute între mare și cer. Pe punte jos, ei care e sus în azur sunt regi și acum apar ființe stângace și sfioase.
Și aripile lor albe și mari le lasă blegi, ca niște vâsle grele satârne caragioase. Cât de greoi se mișcă drumețul cu aripe, frumos cândva acum ce slutie și plăpând. Unul lovește pliscul cu gâtul unei pipe și altul fără milă îl strâmbă șchiopătând. Poetul e asemeni cu prințul vastei zări, ce-și râde de săgeată și prin furtuni aleargă. Jos pe pământ și printre bagiocuri și ocări, aripile imense îl împiedică să meargă.
Poetul.
Pescărușul depus la picioarele iubitei, un simbol. Învățătorul care își sâcâie soția cu tânguirea lui prozaică, să mergem acasă, ne așteaptă copilul, realism pur. Înfruntarea dintre Arcadina și Trepliov, dintre mamă și fiu, adică, poate aduce cu înfruntarea dintre Hamlet și mama sa, naturalism, prin forțarea replicilor și a stărilor succesive. În final, ploaia, jocul de cărți, un vals trist de Chopin care se aude la pian, o împușcătură, iată impresionism. Găsești în piesă tot atâtea fațete și moduri de a reproduce viața câte are viața în complexitatea ei. Pentru că e viață ridicată la un realism poetic.
Poetul e Anton Pavlovici? Spune, Olga.
Pentru că e viață mi-a plăcut și mie de la prima lectură. După discuția aceea cu Sumbatov Iujin. Vezi, Constantin Sergeevici, dacă ne-am fi născut în istoria teatrelor cu un an mai devreme, poate că n-ar fi avut loc căderea aceea formidabilă de la Teatrul Alexandrinski. Lovitura aceea de la 17 noiembrie 1897, împușcătura aceea sfâșietoare în zborul unui pescăruș.
De-ți-e dor de un ceaslov sau de un bas spus de o bunică? Scriu literatură cică, doar un Minsky, un Cehov, Baranțevici, ori Albov.
Ei, auzi, dumneata, rezonanțe de titluri. Da. Chirurgia, cameleonul, grasul și slabul.
Blaștina, la baia de aburi.
Eu am citit undeva o bucată numită Dacă ar putea dormi.
Da, Volodia cel mare și Volodia cel mic.
E, asta cu Volodia nu e chiar de lepădat, e un mic roman.
Da, roman? Atunci, pentru cine s-au stabilit niște legi ale literaturii pe lumea asta?
O clipă, o clipă. Bună seara, Osipo Sipovici. Plecăciune, doamnă.
O, îmi pare bine că te văd.
Se face respectabilă noastră critică literară.
Se jertfește. Dați-mi voie să vă prezint niște prieteni. Feodor Ivanovici Prohorov, scriitor.
Încântat.
Vasilia Afanasievici Glubov, pictor, grafician și caricaturist.
Mulțumesc.
V-a mai văzut, v-a recomandat cineva ca să-mi faceți portretul și nu ne-am înțeles din preț.
Oh, nu, nu, e de bună seamă o confuzie, scumpă doamnă. Eu nu fac portrete, fac caricaturi. Ah,
da, mă rog, mă.
Mă iertați că întreb, stimate Feodor Ivanovici.
Prohorov.
Aha, Prohorov. Da, Prohorov, da. Dumneavoastră sunteți autorul?
Care e autor?
Păi, autorul piesei care se joacă astă seara, asta cu pasărea, cum îi spune?
Nu, Osipo Sipovici, autorul e altul, un medic de la țară.
Eu sunt scriitor, domnule. Nu știu dacă trebuie să vă mai explic.
Mă rog, no, am crezut, așa, nu vă supărați, dar cum vine adică povestea asta cu medic de țară? Se desfată și medicii cu muzele artei și nu-și mai văd de pacienții lor mușici. Păi eu îi știam oameni serioși, nu?
Unii se desfată uneori.
O să râdem prin urmare cu hohote de felcerițe și rândale.
Dar de ce să râdem?
Păi nu e o comedie. Nu se dă spectacolul în beneficiul actriței Levcheva. Și cine-i Levcheva?
O comediană, e adevărat. și se prea poate să ne tăvălim de râs astă seară, cum a spus cu perspicacitate doamna, dar nu neapărat de comedie, ci mai degrabă de vulgaritatea ei.
O cunoaște?
Ana, îl cunosc pe autor și nu înțeleg de ce s-au grăbit domnii și domnișoarele acestui teatru să-i mai joace o piesă când experiența de până acum ne-a dovedit tuturor că nu avem de-a face cu un dramaturg.
Nici măcar cu un prozator autentic.
Da.
Tocmai enumeram unele titluri.
I s-a mai jucat ceva?
Bineînțeles. Dacă nu mă înșel, cu 10 ani în urmă, un seilare la Teatru Mic cu extrase din Shakespeare, Cântecul Lebedei, o prostie.
Da, da, da.
Un an mai târziu la noi, la Petersburg, un fel de piesă care se chema Ivanov. Vine să râd și acum când mă gândesc că această așa zisă piesă a scris-o la rugămintea unor actori de la Moscova, care l-au asigurat că o să se realizeze o lucrare de valoare pentru că se pricepe să impresioneze.
Dar cine a pretins așa ceva?
Actorii lui Corș, poate Corș în persoană.
Da, sfântă născătoare.
Da, nici dramă, nici comedie, nici erou, nici caracter. Amestec, confuz de scene și situații, o aglomerare de motive fără miez, nici acțiune, nici un conflict, în general o plictiseală de moarte, cu un personaj el însuși plictisit și fără rost, literar, deci o nulitate.
Atunci de ce s-a mai jucat? Nu înțeleg.
Peste încă un an, un vodevil. Ce vodevil s-a jucat atunci, caricaturistule, ți-amintești?
Da, Urs.
A, da. Da, se zice că a avut succes. Căror motive îi se datorează faptul să nu ne mai întrebăm. Vreți să știți ce a mai scris și ce i s-a mai jucat acestui esculap pe scenele Rusiei până în zilele noastre, nu? Cererea în căsătorie, farsă, tragedia în fără voie, vodevil, nunta, vodevil, jubileul, vodevil, cu ursul de dinainte și cu celelalte două, câte fac, caricaturistule?
Nu, ce? 7.
Câte drame, am întrebat, câte succese?
Bă, nu știu.
Vezi. Păi, succese, se poate să fi fost pe scenele acestea răspândite ale țării, dar se cade să ne întrebăm ce fel de succese,
da.
Cu ce?
Ți-ai fi putut închipui, Feodor Ivanovici, că un mare confrate de-al dumitale a fost în stare să spună despre unul din fleacurile astea, cererea în căsătorie, mi se pare, comicul situațiilor este bine susținut. Nu găsești în ea neprevăzutul absurd al francezilor.
Cine?
Tolstoi.
După câte înțeleg, avem de-a face cu un adevărat bufon în materie,
da. Un intruz, un impostor trecut pe sub arcada literelor pentru că a fost împins de alții,
da.
O mărime umflată de incompetență,
o caricatură.
Îmi explic atunci prezența dumneavoastră aici, stimate domn, și faptul că nu mai lucrați portrete.
Un lucru e limpede, vom râde în seara asta. Și pe afiș scria clar comedie.
Ai citit tu afișul, iubițelul?
Da, l-am citit, păi de ce să nu-l citesc?
Ia, uitați-vă în stânga, bărbatul acela cu ochelari care trece acum.
Da, văd, cine e?
Autorul, medicul de care v-am vorbit, Anton Pavlovich Cehov.
Da, știi că nu e bătrân? Nu e bătrân deloc și are un zâmbet sfios pe față.
Unde este?
Uite.
Cine e femeia pe care o ține de braț?
Sora lui. Am auzit eu la teatru de dimineață că se pregătea să se ducă la gară să-și întâmpine sora.
E chiar simpatic doctorul ăsta. Un intelectual cu aer de flăcău de la țară.
Da, e și Carpov cu el, regizorul teatrului.
Mai bine se făcea epitrop decât să ajungă să pună în scenă piese de ale domnului Cehov.
Poate că e bună.
Iar după repetiția generală se vorbea de contramandarea spectacolului.
Atunci nu e bună.
N-are cum să fie bună o piesă scrisă în ciuda și în afara legilor literare. Sanctuarul sacru.
Iartă-mă că te întrerup cu sanctuarul, dragă criticule, dar are omul ăsta un farmec care nu poate ascunde lucruri false, convențional.
Dar de unde știi? Abia l-ai văzut. A trecut o siluetă prin foaier.
A trecut o lume.
Intrăm, o să înceapă comedia.
Să intrăm, doamnelor și domnilor. Cum zici că se cheamă sacrilegiul?
În seara asta, Pescărușul.
Fanteatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
Olga Knipper.
Oh, bună ziua, maestre.
Ce ascuns sub braț? Nu cumva o cărticică?
Da.
Volumașul cu coperți galbene pe care îl cunoști foarte bine.
Mm. Și? Te-ai mai gândit?
Da. E atât de fină, de gingașă și plină de miresme, că parcă te temi. Te temi să te apropii de ea, să întruchipezi personajele pe scenă.
Ea își semna scrisorile pe scărușul.
A trecut un înger.
Cum?
E o replică în actul întâi de o frumusețe stranie și aparent fără nicio noimă. Spectacolul lui Treplev s-a întrerupt, toți sunt nedumeriți, stingeri. E o atmosferă ciudată și nimic nu se încheagă, parcă de adevăratelea între personaje. Arcadina râde strident, Shamraev bătrânul povestește o întâmplare stupidă, se face pauză. Și, deodată, doctorul acela senin și indiferent spune o frază. A trecut un înger. La cine se referă? Cine îi dă importanță? Parcă a spus-o întreagăt, așa, ca luat de vânt. Dar cât adevăr și câtă frumusețe în aceste patru cuvinte. Omul acesta vede vibrația, sclipirea de tonuri și semitonuri care plutește în aer între replici nemărturisită.
Își semna scrisorile pe scărușul.
Mm-hmm. La început nu prea l-am înțeles. Mi se părea monoton și rece. Apoi l-am recitit și recitit și m-am minunat. Și am înțeles de ce dumneata l-a îndrăgit atât. Și acum, de câte ori citesc o scenă, o frază, un monolog, mă minunez și mai mult. Descoper de fiecare dată frumuseți adânci, noi, pe care nu le bănuiam înainte. Descoper sensuri ce-ar fi un pescăruș. Un destin. Și ce destin!
Dar pentru că veni vorba, unde mai fi acum Zarecne și ce o mai fi făcând?
Da, cred că e sănătoasă.
Mi s-a spus că ar fi dus o viață ciudată, să fie adevărat.
E o poveste lungă, doctore.
Hai, spune-o pe scurt.
Da. A fugit de acasă și a trăit cu Trigori. Știai?
Asta știu.
A avut și un copil care a murit. După cum era de așteptat, Trigorin a lăsat-o și s-a întors la legăturile lui de mai înainte. De altfel, el nu a rupt niciodată vechile lui legături. Dar fără caracter, cum îl știi, s-a învârtit aici și acolo. După câte am înțeles din cele câte am aflat, viața personală a Ninei n-a reușit deloc.
Dar cu teatrul?
Se pare că a nimerit-o și mai rău. A debutat undeva lângă Moscova la un teatru de vară, apoi a plecat în provincie. Pe vremea aia, n-o pierdeam din ochi. Și unde era aia, eram și eu. Încerca numai roluri mari, dar jocul ei otova și fără gust, cu țipete și gesturi exagerate, nu ajuta. Erau și unele momente când striga cu talent, când murea cu talent, dar erau numai momente.
Vă să zic că o brumă de talent tot are.
Greu, greu de dislușit. Fără îndoială că trebuie să aibă. Eu am văzut-o jucând, dar ea nu a vrut să mă vadă. Servitorii de la hotel nu mă lăsau să intru. Am înțeles ce se petrecea cu ea și n-am mai stăruit. Și ce să vă mai spun? Mai târziu, când m-am întors acasă, am primit scrisori de la ea. Scrisori inteligente, calde, interesante. Nu se plângea, dar îmi dădeam seama că trebuie să fie foarte nenorocită. În fiecare rând al ei simțeam încordarea nervilor și o imaginație cam dezordonată. Iscălea pe scărușul. În rusal, ca morarul spune despre el că e un corb. Ea, în scrisorile ei, repeta neîncetat despre ea că e un pescăruș.
își semna scrisorile pe scărușul.
Simți că te îndrăgostești de acest autor, de acest suflet mare și minunat, în care a încăput atâta nostalgie și dragoste. Nu știu, simți că viața e mai bună, e mai frumoasă, că merită să o trăiești.
Dacă l-ai vedea, cine știe, s-ar putea să o simți cu adevărat.
Dar o simt cu adevărat, Vladimir Ivanovici. Nu exagerez. Mi-e frică. Mi-e tare frică de propunerea dumitale. Un teatru nou, piesă care nu e ca atâtea altele. Eu abia am absolvit școala dramatică. Sunt încântată și mi-e frică în același timp. O să reușim?
La Petersburg, pe scărușul șafrând aripile.
Nu știu.
După două săptămâni, Anton Pavlovici i-a scris unui prieten: piesa mea a făcut multă vâlvă, în sensul că unii susțin că e stupidă și mă înjură de se înfierbântă cerul, iar alții că e o piesă admirabilă. Nu mai înțeleg nimic. Eu însă am zburat din Petersburg ca o bombă, iar acum primesc nenumărate scrisori, ba chiar și telegrame. Sala e totdeauna arhiplină.
E adevărat că i-au făcut caricaturi? Că s-au publicat pamflete și foiletoane satirice împotriva lui?
E adevărat. Și uite și o scrisoare pe care mi-a adresat-o mie puțin după aceea. Iubite Vladimir Ivanovici, după cum vezi, nici eu nu răspund imediat la scrisori. Mașa stă tot acolo unde stătea și anul trecut. Mașa e sora lui, profesoară la un liceu din Moscova. E adevărat, la prima reprezentație de la Petersburg, pe scărușul meu a suferit o cădere formidabilă. Teatrul clocotea de furie, aerul se încinsese de ură și eu, potrivit legilor fizicii, am zburat din Petersburg ca o bombă. Și apoi mai departe: vinovați de toate acestea sunteți voi, tu și Sumbatov, pentru că voi m-ați îndemnat să scriu piesa. Asta e adevărat și nu-mi pare rău. Aici s-a născut un teatru nou, în cărticica pe care ți-i sub braț. Bate din aripi o pasăre măiastră, liberă de prejudecăți, de convenții, o sfidare a teatralismului care copleșește scenele noastre. Ca să o înțelegi, ca să zbori cu ea, trebuie să privești altfel, să te folosești de mijloace noi.
Da. Și o să fim în stare să ne folosim noi, o mână de entuziaști fără experiență, de aceste mijloace?
Vă asigur că da. Îmi iau toată răspunderea. De altfel, eu și Constantin Sergeevici Stanislavski am obținut încuviințarea să formăm acest teatru, să instaurăm un nou capitol de interpretare în viața artistică a Rusiei. Adevărul vieții, realismul, trăirea sinceră și profundă a sentimentelor umane.
Vladimir Ivanovici,
i-am scris lui Anton Pavlovici: sunt gata să garantez că drama ascunsă în fiecare personaj, cu o regie bună, lipsită de banalitate și foarte conștiincioasă, va captiva publicul. Poate că piesa nu va stârni ropote de aplauze, dar o realizare adevărată a ei, cu talente tinere, fără rutină, va constitui un triumf al artei. Îmi iau răspunderea acestui lucru. Nu așteptăm decât permisiunea ta.
Vladimir Ivanovici, avem permisiune?
Nu avem permisiune. Cehov e bolnav și foarte deprimat. Doctorii nu-i dau voie să părăsească Ialta. N-ar putea suporta o a doua lovitură.
Deși mi-e frică, o a doua lovitură este exclusă.
Am să-i scriu încă o dată, am să insist.
Sunt alături de dumneata, Vladimir Ivanovici. Cere acestui om fermecător încuvințarea zborului. Pentru noi, pentru el, pentru destinele teatrului nostru contemporan.
Și își semna scrisorile pe scărușul.
Vladimir Ivanovici.
Pe scărușul, Olga. O pasăre elegantă și liberă, cu aripile deschise între mare și cer.
Ce priveliște minunată ai de aici, Anton Pavlovici. Nu știam că la dumneata, la Ialta, natura e ca un tablou de Levitan.
17 decembrie 1898.
17 decembrie a fost ieri. Azi e 18.
Pescărușul a căzut la Petersburg tot într-o zi de 17 noiembrie.
La teatrul de artă nu cade, îți spun eu. Cunosc principiile noitoare ale acestui teatru și am de gând să le scriu și eu o piesă cu vagabonzi și oameni deplasați.
Principiile, da, dar forța, inteligența și firescul interpretării. Scrie, scrie, drag Alexei Maximovici. În ceea ce mă privește, mă declar învins. Nu vezi? Nici un telefon, nici o telegramă.
Uite, de pe țărm s-a desprins un pescăruș și se înalță.
Nu de mult am fost la Tolstoi, la Gaspra. L-am găsit în pat, în covarescență. Dar a vorbit destul de mult, între altele, și despre mine. Când m-am ridicat să mi-au rămas bun, mi-a reținut mâna și mi-a spus: sărută-mă. Și după ce l-am sărutat, s-a plecat repede la urechea mea și a zis cu vorba lui energică, pripită de bătrân: cu toate astea, nu pot să sufăr piesele dumitale. Shakespeare a scris prost, iar dumneata scris și mai prost. Știi? Am văzut un spectacol al acestui teatru. Prima piesă din repertoriu, mi se pare.
Așa.
Țarul Feodor Ivanovici. El, interpretul țarului, era prea reușit. Dar e acolo o actriță excepțională, Olga Kniper.
Aș vrea să exprim ceva din drzenia acestui albatros în piesele mele. Lupta, semnul unei lumi noi.
Da, da, pescărușul meu a căzut, dar n-a fost înfrânt. El și-a găsit chemarea, înțelegi? În credință, în puterea de a îndura.
Aș vrea să exprim revolta.
Scrie, 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 Alexei Maximovici.
De ce îmi spui că ai sărutat pământul pe care am călcat? Mai bine m-ai fi omorât. Sunt atât de obosită. Dacă aș putea să mă odihnesc, mă odihnesc. Sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Eu sunt actriță. Da. Și el e aici. Da, da, da. Nu face nimic, da. El nu credea în teatru. Râdea de visurile mele și încetul cu încetul n-am mai crezut nici eu și mi-am pierdut curajul și apoi zbuciumul, dragostea, gelozia, neîncetata frică pentru copilul meu. M-au copleșit meschinările, nimicurile, jucam fără viață, nu știam ce să fac cu mâinile și cum să stau pe scenă, nu eram stăpână pe vocea mea. Nu pot să înțelege starea asta. Să simți că joci îngrozitor de prost. Eu sunt un pescăruș. Nu e asta. Ți-aduce aminte că ai împușcat odată un pescăruș? Un om a venit din întâmplare și, neavând ce face, l-a nimicit. Uite un subiect pentru o scurtă povestire. Nu e asta. Despre ce vorbeam? Da, despre teatru. Acum nu mai sunt ca atunci. Sunt o actriță adevărată, joc cu plăcere, cu entuziasm, scena mă îmbată și simt că sunt frumoasă. Și acum, de când sunt aici, am mers mult pe jos și tot umblând m-am gândit și am simțit cum cu fiecare zi ce trece cresc puterile sufletului meu. Acum știu, înțeleg, Costea, că în ceea ce facem noi, oricam juca pe scenă, oricam scrie, principalul nu e gloria, nu e strălucirea, nu e ceea ce visam eu, ci puterea noastră de a îndura, să știi să-ți porți crucea și să păstrezi credința. Eu cred și sufăr mai puțin. Și atunci când mă gândesc la chemarea mea, nu mă mai tem de viață.
Telegrama. Telegrama, Anton Pavlovici. Să ți-o citesc. Am jucat pescărușul. Succesul e colosal. Din primul act, piesa a cucerit publicul. A mers din triumf în triumf. Chemări la rampă cu Nemiluita. După al treilea act, când am anunțat publicului că autorul nu se află în sală, mi s-a cerut să-ți trimit o telegramă din partea lui. Suntem nebuni de fericire!
Nebuni de fericire, asta sunt! S-au strâns grămadă lângă parapet și chive și fac semne cu mâna. Dar cui că nu se vede deocamdată decât un pâlc de culori? Un pâlc de culori cât o paletă!
Ajungem la Ialta!
Și dacă ajungem la Ialta, s-a terminat călătoria. Era așa de plăcut, nu vreau să ajungem.
Ajungem, copilaș. Toate drumurile se termină.
Ce-ai spus?
Nu toate, dragă Doică. Unele n-au capăt, nu se termină.
Dar nu mor! Dar de ce să mor invidios? E atât de plăcut și mă simt atât de bine. Sunt sănătos, mă bucur că trăiesc, că ești lângă mine. Vișnevski a furisit. Prind aripi! Asta e!
Așa mai merge, nu?
Cum faci cu mâna, Constantin Sergeevici?
Lui Cehov. Acolo, pe cerm.
Dar nu se vede nimic, nu se distinge nicio siluetă. De unde știi că e el?
E acolo, în mulțimea care ne așteaptă. Printre prieteni și simpatizanți e și el. Tăcut, gânditor, cu un zâmbet fin în colțul gurii.
Ajungem, dar mai avem de mers până la țărm.
Așa o scuturătură n-am tras nici în leagăn. Frumoasă, poetică, dar nu știam că marea zmucește așa.
Astăzi joci rolul lui Hamlet, mâine ești figurant, dar și ca figurant trebuie să fii artist.
Ascultă, artist. Altceva mai știi să spui decât principiile teatrului nostru pe care le cunoaștem foarte bine? Da, 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 bine. Atunci spune, salută Ialta, poftim!
Nu, n-am voie să spun altceva. Am avut o abatere, stimate Pictor Simov. Am mărâit la repetiție. Și conform eticii noastre, mi s-a dat să repet de 100 de ori principiile care ne călăuzesc.
Oh.
Așa că, mă iertați, nu există roluri mici, există numai actori mici. Astăzi joci rolul lui Hamlet, mâine ești figurant.
Ajunge, oh, Doamne, l-arunc în mare!
E acolo, uite-l!
Da, parcă încep să-l văd și eu.
Anton Pavlovici! Anton Pavlovici!
Sunt nebuni, de fericire, da. Anton Pavlovici e bolnav și cu siguranță că ne așteaptă acasă, în vila lui. Dar ei îl văd pe țărm, le place să-l vadă acolo, viu, surzător. E, dacă le place...
Anton Pavlovici!
Ajungem! Ajungem, dar cred că nu o să ne oprim niciodată. Înțelegi, dumneata? Anton Pavlovici!
La cine strigă, vă păiații ăștia? Că nu e nici țipenie!
Anton Pavlovici!
Repede, repede, Olga Gnipăr. Până nu-și dau seama că i-am păcălit și nu încep să ne caute. Mergem la gară, luăm bilete și începem, cum am zice, călătoria noastră de nuntă.
Sunt mulți?
Toți, prietenii și rudele, ale mele și ale tale.
Și ce o să zică?
Ce o să zică? Ne-am căsătorit și basta. Asta e. Hai, hai mai repede. Mai repede, hai.
Ați ascultat biografia unei capodopere. Anton Pavlovici Cehov, Pescărușul. Scenariul radiofonic de Constantin Paraschivescu. În distribuție Clodi Bertola, artist emerită, Fori Eterle, artist emerit, Irina Petrescu, Virgil Ogășanu, Silviu Stănculescu, Cornel Coman, Ruxandra Sireteanu, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Titel Constantinescu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.